ny réseau soa manolotra ho anao
ny famokarana tantanympianakaviana antoko ny famokarana lovainjato
fandarana fanentanana iresana manokana momba ny famokarana tantanympianakaviana sy ny tontolo. Ravoravo magnano mbola tsara akory ala antsika jiaby isatoka an-tragno agny magnaraka ny fandarana vokarin'ny réseau soa. Toagna ny fandarana asa ny firenena mikambagna momba ny sakafo sy ny fambolegna na ny FAO amin'ny alalan'ny tetikasa Forest and Farm Facility na ny FFF ary ny Yankaza Africa. Ny taogno 50 amy 2000 hatramin'ny taogno 80 sy 2000 no natoka ny firenena mikambagna ho folo taogno ny famokarana tantanin'ny mpianakaviagna na la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. Tojo amin'ny sampandalagna tsy azo idovirana antsika amin'ny fotoagna jôty amin'ny asa fambolegna sy ny fiompiagna. Tsy mitsahatra mitombo ny filagnimpony amin'ny resaka sakafo mahavelogno sy amin'ny vidiny mirary. Ireo tantsaha-pamokatra etsy an-daniny dia miezaka hatrany hamokatra manoloagna ny fiovoan'ny toetry ny andro sy ny fahasimban'ny tontolo iaignana ary ny haintany. Ny famokarana dia miankiny amin'ny fahalavorarian'ny tontolo iaignana tafiditra agnatin'izay ny rano ndraiky ny tany mba hahatsara ny vokatra. Ka indesinay agnatin'ny distrika ny antsaragnana faharoe tsika amin'ity fandaharana iarahna amin'ny réseau soa ity izay koragnesantsika ny raha ataondreo tantsaha momba ny fambolian-kazo sy ny fagnaregnana ny atiala izay mifandraika amin'ny velon-tegna maharitry ny mponiny ambany vohitry. Ke magnasa antsika hagnaraka zegny hatramin'ny farany. Raha ny ato amin'ny distrika ny antsaragnana faharoe dia maro ny hetsiky natao ho fagnaregnana sy fikobabiagna ny tontolo iaignana satria ity distrika ny antsaragnana faharoe ity no mamaty sakafo ny distrika ny antsaragnana voalohany. Ary agnatin'ny distrika ny antsaragnana faharoe koa nahitagna ireo faritra kobabiagna sivy amin'ireo faritra kobabiagna 50 misy agnatin'ny faritra Diana. Izegny hetsiky fagnaregnana sy fikajiagna ny tontolo iaignana zegny dia misy fandraisany amin'ny famokarana ke nagnampitrahan'ny réseau soa sy ny fikambanan'ny tantsaha ino matanjaka tetikasa izay toagnan'ny FFF FAO ho fagnaregnana sy fikobabiagna ny tontolo iaignana. Mitondra fagnazavagna amintsika momba zegny tetikasa zegny Andriamatoa Arnaud Richelin mpandrindra ny fikambanana ino matanjaka ato amin'ny faritra Diana.
Marigny misy tetikasa iarahanay amin'ny amin'ny FFF FAO ino matanjaka amin'ny alalan'ny réseau soa zay aty zegny mpisitraka lay tetikasa zay iarahany amin'ny réseau soa io. De ankasitrahagna aloha voalohany le mpanaogna avy amin'ny FFF FAO réseau soa koa ny zah akaiky ny aty amin'ny faritra Avaratra de mahatonga zay misitraka io tetikasa. Ino lay tetikasa? Tetikasa zay mibantoerana mafy mikasika resaka famokarana zanakazo ndraiky famboliagna ny kakazo. Ke agnatin'izegny zegny ny agnivon'ny ny matanjaka zegny anisan'ny nandray tombony mivantagna amin'izegny zegny ny fikambanagna fivimpisa eto Asajoa Vato. Ny raha atao zay aminazy io mamokatra zanakazo na vokatra zanakazo any amin'ny eniny arivo agny tagnatin'ny taogno 2023-2024 fiaraha-miasa akaiky amin'ny F4F zay misy fifandraisagna amin'ny FFF FAO. De ireo zegny anisan'ny nanaogna nagnamia fitaovagna brouety ny arrosoara le fitaovagna ndesy magnatanteraka ny asa. De agnatin'ny zegny zegny zavanisy koa mariky le fahavognosan'ilay mpikambagna agnivon'ny zay sehatra famokarana zanakazo dia nahasariky ny sehatra saraiky koa grain de vie zay niombony koa agnisan'ny ara-niasa agnivon'ity fikambanagna fivimpisa ty. Dikan'izay zegny io lay famokarana zanakazo hoany fikambanagna, io lay famokarana zanakazo hoany grain de vie samby nataondreo jiaby. Ino tanjogno aminazy io? Ny tanjogno voalohany hoe akory ataon'le mpikambagna hanagna zanakazo amboliny amin'ny taninazy. Ny potry baka amin'ilay fikambanagna no nisiany famokarana zanakazo eto. Tsy ny matanjaka ny nagniraka fa ireo zay magnira amboly kakazo de ireo amin'izay zay nagnano le famokarana zanakazo. De ny raha faharoe amin'izay de hoe akory atao ny ambiny zanakazo afaka mivarotro mba ampidibola ho an'ny fikambanana le izy. Tanjongo amin'ny magnaraka mbola iroso misimisy kokoa zegny amin'ny famokarana zanakazo. Izy koa ny any amin'ny 10,000 zanakazo everiny tokony ho tratra eto amin'ity toerana ity. Tria izay izy io zegny efa agnatiny mamokatra le zanakazo efa magnano semi, efa mandeha rebosazina po, efa mandeha ny fikarakarana tany andeha hanaovana rebosazy. Efa zegny izy io dia any amin'ny 10,000 zegny izay izy io kasaigna ataony fikambanana fivempisa eto amin'ny kominy Sajoavato.
Tsy misy vokatra, tsy misy famokarana azo antinegny raha ratsy tantana sy robaka ny tontolo iainana fa indrindra ny atialy izay mikaiky ny mahaliagny ilain'ny tantsaha. Ikorana amintsika amin'ny ifandraisany zegny famboliana amin'ny fikobabiana tontolo iainana zegny andriamatoa Jomanoro Sela Mikael mpahazo tombontsoa tamin'ny tetika asa niarana tamin'ny fikambana iny ao Matanjaka ao Sajoavato.
Voalohany boka misy fandraisany feky zao satria maro boka asan'ny kakazo. Voalohany izy io mampisy malemy io. Io koa mety ampisy rano koa tsy aloha tany koa fisian'ny kakazo koa. Nefa olo mamboly zegny miankina amin'ny rano. Misy fandraisana eto zegny araiky edy e. Faharoe koa zegny. Karaha tantsika olombelo mihina kakazo koa boka atao i vara tsabotsika io mila zezika possible raha avy ny kakazo latsika izy io manjary zezika io koa zegny andesiny rano koa zegny misy fandraisany koa zay jiaby. Avao koa izy io mety leny autorizeny fandrakana mety exploitena zay amin'ny kakazo koa mety manjary vola koa ndesiko mamboly koa misy fandraisany koa zegny amin'ny resaka vola. Izy io koa amin'ny resaka fiarovana tany izy io boka mitana tany tsy hotoa zegny sa na amin'ny sisin'ny rano zegny na bon karaha io. Izy koa zegny tsisy kakazo io maiky mety mora roboka zay tany mora toa ary mety tsisy rano koa. Izy koa zay mampatsara tany mitana tany koa izy. Rano zay hitany relevelany koa hitatsany kakara zay rano aminay eto hitany niegny zegny noho ny kakazo na enary tsisy amin'ny sisiny rano vonin'olo zay tsy mivolagna amin'ny bongo agny le magnaraka rano mihitsy zegny hitako karaha igny. Impactin'izy io zegny miegny rano jiaby tsy aboan'olo satria boka amin'izao fa boka nitsoritan'olo rano karaha zegny. Kasika fambolina kakazo amin'olo mitandrigna antsika zao nazahoany avantage io fitsaboana kakazo io satria matetiky zegny velotegnana eto ankoatra ny fambolina zegny presque charbon io zay ka tsy nitsabo tankeka karaha io zay green mad jusqu'à jour io zay zegny sasahirina fo kanigna amin'ny fambolina zegny araiky edigny edy e avy tsy andesinay agny koa zegny iro zegny azakivy le tantsoroka zegny magnampy zay miresaka fambolina kakazo zegny fa zay aty an-tanàna zegny mbola vognono ary mbola mila tsakefo koa mila formation bebe koa zegny.
Magnamafy koragna zegny koa no nataony reny Debora Samuelin zay nahazo tombontsoa ihany koa tamin'ny tetika asa nataony réseau soa miaraka amin'ny fikambanana iny ao Matanjaka agnatin'ny distrika Antsiranana fa
zay zegny nampianarigny voalohany nampianarigny nagnamboatra plaque bande abakoa nampianarigny zay karakory atao magnano composition hoe zegny fomba fangaroagna tany jia aboka eo composte hoe zegny azo lazaigna izy hoe tena omby zegny mazatra zay natao izy zegny nampianarana zay.
Tsy nasarotro taminareo izy
zegny? Ah, izy zegny tsy sarotro satria zegny le raha zegny sady formation izy no pratique noranora taminay zegny nagnano izy fampiarana izy zegny azo lazaigna hoe nazonay izato isan-jato satria zay zegny tafarany le fagnanaovana formation zegny zay navita nanangana site pépinière.
Ny famitrana ny lalantsaigna amin'ny famokarana tantagny ny fianakaviana izay nampiary ny réseau soa miaraka amin'ny fikambanana iny ao Matanjaka ato amin'ny distrika Antsiranana faharoe dia nampifandraisiny amin'ny fikobabiana ny tontolo iainana indrindra amin'ny famokarana zanakazo sy ny fambolena izy. Tsy misy fianakaviana ivoatra na amokatra raha ratsy tantana ny tontolo iainana magnodidiny ny toerana ambolena satria mety hototry ny tany ny tanimbary, mety tsy ho ampiny ny mahaliany noho ny teviala sy ny dorotanety. Izegny dia miteraka ny faharatsiany vokatra azo isantaogno. Ny fampivoarana ny tantsaha 80% ihany amin'ny fametrahana ny famokarana tantanym-pianakaviana no hita fa lalana tsy maintsy andalovana amin'ny fampanosoana sy indesiny hiady amin'ny tsy fandrarian-tsakafo eto Madagasikara. Koa isorana ny réseau soa sy ny fikambanana iny ao Matanjaka izay toagna ny fandaranasa ny firenena mikambagna momba ny sakafo na ny FAO ary ny Yenkeza Afrika namokatra ity fandaharana ity niany. Jean-Claude Manan'olotro zegny taminareo teto isorana antsika jiaby nahatry mitandregny hatramin'ny farany. Veloma tompoko amin'ny magnaraka koa.
Regnitsika teo ny fandaharana novokarin'ny réseau soa sy ny Enkaza Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mikambagna ho an'ny famokarana tantanympianakaviana. Fiaramiasa, FAO, fikambanana Union Matanjaka, fikambanana Mahavavy tia fivoarana Ambilobe, Union des coopératives Lazany Sambrano.